Dobrý večer, moje meno je Jan Večimák a smerím zo starších tohto zboru a rád vás všetkých znova vidím, aj niektorí z vás po dlhšom čase, niektorí z vás po prvýkrát, tak vítajte medzi nami, sme veľmi, veľmi radi, že ste tu. Mám na závod takú otázku, ktorá nejako nesúvisí s mojou dnešnou kázňou alebo s knihou Jonáš. Zvinite ruky tí, ktorým niečo hovorí rozprávková postavička Strýko Držgrož. Wow, čiže nie som až taký starý. Dobre, keď som malý, mal som knihu o tých, rodníka, tých kačiek, tých, neviem, chovať kačky. A na jednej dvoj stránke, tá kniha bola o tom, že sa snažila vysvetliť nejaké také zaujímavosti zo sveta zvierat, alebo z ľudského tela, alebo zo sveta fyziky. Niečo, čo by ja, ty by si mal rád, taká nejaká kniha. No a dojel sa tam takú dvoj stránku, kde bol ten Strýko Držgrož a mal také dve vlajky. Na jednej vlajke bol krížik a na druhej vlajke bola minca. A keď ste sa pozreli na tú dvoj stránku, tak ste videli pekne celú stranu, aj tú vlajočku, aj tú mincu. Lenže bola tam aj inštrukcia, že teraz skús sa pozrieť na tú vlajku s krížikom a zavri, alebo pri si jedno oko, a uvidíš, čo sa stane. Tak som to spravil, mal som tú knihu v tej správnej vzdialenosti od očí, pozrel som sa na tú vlajačku s krížikom, zavrel som si jedno oko a minca zmizla. Zázrak. No a potom bolo vysvetlenie, že je to preto, že ľudské oko má niečo ako slepú škvrnu. To znamená, že na sietnici, to je tá glupocina vzadu na oku, ak by to lekári povedali možno, je miesto, kde sa napája očný nerv, a keď svetlo dopadá na to miesto, kde sa napája očný nerv, na to oko dozadu, na tú sietnicu, tak tam to oko nerozpoznáva svetlo. Preto keď čokoľvek spadne tam, na to čas, tak to nevidíme. A to je tá slepá škvrna. No, hovorím o tom kvôli tomu, lebo začíname túto nedeľu sériu z knihy Jonáš. A táto kniha je presne o tom, že Boh sa cez Jonáša snaží ukázať svojmu ľudu, Izraelu, že má slepú škvrnu, takú duchovnú. Proste iné zdravé oko, ale toto nevidia. Tú slepú škvrnu by si mohli nazvať tak, že Izrael pozná Boha, ale pozná ho tak, že Boh chce zjaviť sám seba všetkým národom a svoju milosť a milosrdenstvo, ale oni to nechcú. Izrael pozná svojho Boha, že Boh chce zjaviť všetkým národom svoju milosť a milosrdenstvo, to, že nebude jedna s ľuďmi na základe toho, ako oni robia, čo robia, že im to zjaviť, ale oni ako Izrael nechcú. Tisícky rokov dopredu, dneska, my sme Izrael, my sme cirkev. A je možné, že cirkev dnes má takúto slepú škvrnu. Poznáme Boha, spievame o ňom, čítame si o ňom, ale je možné, že nerozumieme, netušíme, zabudli sme, že Boh chce zjaviť seba národom celému svetu, chce, aby pochopili, že sú milosrdní, že Boh je milosrdný, ale my to nechceme. Aj preto je kniha Jonáš, ten žáner taký zvláštny. Neviem, ako by som ho opísal, ale mne to pripomína takú českú komédiu. Predstavte si Pelišky. Je to veľmi vtipné, sarkastické, ale pritom veľmi smutné, až máte chuť plakať. Keď ste videli Pelišky, tak sa smejete celý čas, ale potom, keď prídu Rusy, ten film na konci, tak niektorí z nás možno aj pláču, lebo to celé je absurdné a úplne smutné. Tak nejak tak sa snaží Jonáš písať tento príbeh, aby toto ukázal, že takýto je Boží národ. Budem teraz čítať tú prvú kapitolu knihy Jonáš, kde uvidíme hlavne to prvé, že proste Boh túži zjaviť seba národom. A preto, ak máte Biblie, tak teraz otvorte, alebo ak nemáte svoju vlastnú a nemáte radi telefóny, tak vzadu na stolíku po vašej pravej strane sú zborové Biblie a tam na strane 919 nájdete túto knihu Jonáš. A budem čítať prvú kapitolu, iba prvú kapitolu. A ako budem čítať, alebo teda Martin bude čítať, tak môžete premýšľať nad tým, že ako nám Boh tieto kapitol ukazuje, že on chce zjaviť národom mimo Izraela sám seba, Ale Izrael, ktorého reprezentuje Jonáš v tomto príbehu, alebo teda cirkev, to nechce. Tak, poďme čítať prvú kapitolu.
Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi a Amitajovmu synovi. Vstaň, choď do Níve, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Vyšiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a nastúpil na ňu, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori stvrhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal pomoc k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu, ako to, že spíš? Vstaň a volaj k svojmu bohu a zdá si boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. Cestujúci sa dohovorili. Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto zlo. Hodili losy a los padol na Jonáša. Povedali mu, nože nám povedz, pre koho nás stihlo toto zlo. Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa? Povedali mu, som Hebrej a mám bázeň pred Hospodinom, Bohom nebies, ktorý utvoril more a súš. Vtedy mužov zachvátila veľká bázeň a povedali mu, čo si to spáchal. Vedeli totiž, že na úteku spred tváre Hospodina, lebo im to povedal. Spýtali sa ho, čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo. More sa totiž budilo čoraz väčšmi. Odpovedali mu, chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíšilo, lebo viem, že pre mňa vás stihla táto veľká búrka. Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti ním búrilo čoraz väčšmi. Potom volali k Hospodinovi a hovorili, ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neuvaľ na nás nevinne vyliatú krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.
Ďakujem, Martin. Budem sa ešte krátko modliť. Oče náš, my veríme, že ty si Boh, ktorý hovorí, a preto prosíme, hovor k nám teraz. Prosím, ukazuj nám naše slepé miesta, slepé škvrny, kedy tvojich nevidíme, kto si a čo chceš a čo sme v tebe. Preto hovor k nám, chceme ťa spoznať a chceme ťa od viac uctievať a nasledovať. Amen.
Amen.
Prvé dva verše, prvá polovica druhého verša nám otvára celú knihu Jonáš. A začína takto. Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi Amitajovmu synovi. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Tu máme úvod príbehu, o tom to bude, tak pôjde o náš, nepôjde o náš, ako to páne z toho Ninive a tak ďalej. Predstavuje nám všetkých hlavných aktérov, tieto dva ešte to robia, skvelým spôsobom. Preto by som aj ja chcel predstaviť na úvod tejto série týchto hlavných aktérov tohto príbehu. A nesom robím preto, aby sa v tom zorientovali, ale táto kniha je známa tým, že sú nešialené veci. Ak ste nikdy nečítali knihu Jonáš, tak neskôr zistíme, že Jonáš sa zhltne nejaká veľká ryba. Dobre ste počuli? A potom ho vypľuje ako nejakú studenú halušku. Jonášovi pod nosom vyrastie strom, vygoní a potom zase vyschne v prebehu pár hodín. Naozaj? My tomu fakt veríme. Chcem vám predstaviť tieto hlavné postavy, sa videli, že to sa naozaj dialo a toto je reálny spôsob, ktorým Boh v reálnom čase hovoril k svojmu ľudu, nechal nám ho zapísať, nám cirkvi, aby sme dnes napríklad toho žili a konali a nechali sa poučiť. Preto by som sa predstaviť čo najlepšie týchto hlavných aktérov. Tak, čítame o tom, že Hospodin oslovil Jonáša. Tak, s touto požiadavkou vstáň, chod do Ninive a káži o mojom súde. Aby sme pochopili, prečo to vlastne Boh robí, prečo rieši nejakých Ninivčanov, čo ináč Mesto Ninive je v severnom Iraku, nedaleko dnešného Mosulu, to smutne známe mesto. Takže prečo by to Boh chcel? On to hovorí preto, lebo Boh má svoj plán a píše v dejinách svoj príbeh. A ten príbeh začal už pri stvorení, keď Boh stvoril všetko, nebo aj zem, a na tejto zemi stvoril raj, do ktorého položil človeka, Adama a Evu, s veľmi jasným plánom, alebo job description, ak chcete, mali sa plodiť a množiť, osloviť celú zem, ale hlavne, ako Božie obrazy, mali priniesť dobrú Božiu vládu do poslednej končiny zeme. To bol Boží plán úplne od začiatku. Celá zem mala spoznať, že Boh je dobrý, Boh robí veci dobre, pekne, Boh je spravodlivý. Toto mala celá zem spoznať a to užívať pod vládou týchto Božích obrazov. Lenže prichádza pád. Možno to už niekedy chceli by počuli. Človek sa zbúril voči Bohu, voči tomuto plánu a zlyhal aj v tejto svojej úlohe. No Boh sa tohto svojho plánu nevzal. Boh vždy chcel, aby zem bola spravovaná Bohom, aby ľudia na zemi žili pod Božou vládou a požehnaním, aby celá zem sa stala tým Božím miestom, kde sa to deje, alebo ako to možno rozstavuje inak, bo si Boh chcel, aby zem bola plná krásy, dobra a spravodlivosti. Tak, a preto si Boh poláva Izrael a dáva im tú istú úlohu. Napríklad v Exode, to je kniha v Biblii, ktorá hovorí proste o tom, ako si Boh zachránil svoj ľud Izrael a ako im dal zákon, tak Izrael hovorí tieto slova. Exodus 19. kapitola 3. až 6. verš. Môžeš vystúpiť k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu, toto povieš domu Jakoba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol ako na orlých krídlach a priviedol ku sebe. Má stvoriť. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom, kňazom, svätým národom. Boh si po vyvedení Izraela z Egypta vyvolil svoj ľud a o nich hovorí, vy mi budete kráľovstvom kňazov. Proste vy všetci budete kňazi. Na kresťanskom Slovensku všetci asi rozumieme tomu, že čo znamená byť kňazom a jednoduchá taká poučka, že kto je vlastne kňaz, by sa dalo povedať, že kňaz je niekto, kto to praktizuje to náboženstvo, akékoľvek to už je, niekto, kto dohľada na pravosť toho pravého náboženstva a koniec koncov je to niekto, kto reprezentuje práve náboženstvo na vonok aj tam, kde ľudia tomto náboženstvu neveria. Presne niečo podobné hovorí o tomto reprezentovaní náboženstva ako kňaza, akože kňazi to robia, hovorí Boh aj v Deuteronomiu, čiže posledná kniha z 5. knih Mojžišovej, 5. kapitola, verše 5 a 6, ktoré vám počúvajte, ich úlohu opisuje takto. Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy, ako mi prikázal Hospodin môj Boh, aby ste ich zachovávali aj v krajine, ktorú prichádzate obsadiť. Toto hovorí Boh Izrael česne pred tým, ako vstupujú do zasľúbenej zeme. Zachovajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré, keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia, tento veľký národ je naozaj múdry a rozumný. Čiže Boží plán bol, že kto akýkoľvek národ sa pozrie na tento špeciálny národ Izrael, tak budú vidieť, že Boh je múdry a rozumný. Zažijú krásu, spravodlivosť a dobro. Zažijú to, aké je to byť pod Božou vládou a Božím požehnaním. A presne kvôli tomu má Boh cirkev aj dnes. A tým najväčším požehnaním, tým najväčším prejavom dobra a múdrosti a krásy a spravodlivosti bol Ježiš Kristus, ktorého Boh poslal na túto zem, ktorý ukázal, ako to vlastne Boh myslel, že on si k sebe, Ježišovi Kristovi, zhromažuje tento svoj ľud a tento jeho ľud pod jeho vládou žije pod Božou vládou a požehnaním. Sú bannerom, ak chcete, krásy a rozumnosti Božej. Tak to je Boh. A preto on hovorí, mám tento plán, tak teraz ty, Jonáš, môj prorok, choď do Ninive. Dá zmysel, proste master plan a pokračuje. Tak, poviem si niečo o Ninive. Ninive je jedno z hlavných kráľovských miest vtedajšej Asýrskej ríše, sme v 8. storočí pred Kristom. A počas 8. storočia sa ich vláda trošku zakolísala, boli veľmi silní, potom to bolo trošku také neisté, ale potom znovu sa spamätali. Tak vtedy sa dejú tieto udalosti. Ale čo je dôležité, Asýrska ríša pochopila, že získať nadvládu a udržať si vládu nad krajinou je najlepšie tak, keď budete zastrašovať. Dnes si predstavte hrubokrkých mafiánov 90. rokov na Slovensku. Z tých najobrednejších metód, ako oni vlády nad krajinami, bolo to, že keď dobili nejaké mesto, ktoré sa im zbúrilo, tak tí ľudia alebo toho kráľa zvekli z kože a kožu natiahli na hradby alebo na kolo po celej krajine. Alebo čítal som aj o tom, že títo Asýrčania chytali tehotné ženy svojich nepatrných národov alebo národov, ktorých chceli podmaniť, uviazali v zákone a ťahali ich po púšti až dovtedy, kým z nich nepadlo dieťa. Zastrašovaní chceli vládnuť nad svojimi poddanými. Práve o nich tu čítame na konci druhého verša, že ich zloba prenikla ku mne, k Bohu. Tak hovorím o zlobe, o tom to hovorím. To slovo zloba v tom pôvodnom jazyku hebrejčine, ktorú napísaná Biblia, stará zmluva, alebo veľká väčšina nej, má ešte jedný význam. Nehovorí len o morálnej zlobe, ako som ho opísal, ale hovorí aj o biednom stave, ktorý zloba spôsobuje. Proste Bohu nekričala nielen ich zloba, že čo všetko zlé a hrozné robili, lebo to robili, ale bieda, ktorú to im prinášalo. Proste zlý kráľ, zlý národ, v ňom sa zle vodí. Boli biední. A to môže tu nie dobrý opis aj sveta okolo nás. Ľudia, ktorí žijú svoje životy tak, že sa tvária, že Boh nie je, častokrát nežijú dobré životy a ich životy možno veľmi nejako poznačené biedou. A tá bieda, ich zloba, prichádza pred Boha a Boh sa na to pozerá. Tak poviem teraz tomu tretiemu aktorovi, Jonáš. A v hneď verši čítame o tom, že bol to Amiteov syn. A o Jonášovi čítame nielen tu na, ale ešte aj v knihe, ktorá hovorí o izraelských kráľoch, konkrétne v druhej kráľov, čo na 4. kapitole. A tam sa nám dozvedáme zaujímavé veci. A napríklad to, že on žil a pôsobil ako prorok, ako ten, ktorý prinášal Božie slovo pre Boží ľud, žil vo veľmi turbulentnej dobe. Ako som už povedal, Asýria robila svoje zverstva všade naokolo, aj v Izraeli, a podmanila si Izrael, a Izrael mnoho rokov musel platiť Asýrii dane. V týchto asýrskych výpadoch Izrael stratil severné územia, severné mesta, no a nehovoril o tom, že túto vládu si v týchto mestách a na severe a udržiavala zastrašovaním. A presne tam, na tomto severe, aj žil náš Jonáš, vieme si tu druhej kráľov. Čiže niečo z toho si on a jeho rodina určite zažili. Čiže Jonáš žil veľmi v turbulentnej a pohnutej dobe. To ďalšie, čo sa učíme z druhej kráľov, je, že Jonáš bol prorok, ktorý bol veľmi úspešný. Bol úspešný v tom, že Boh si ho použil práve v tejto ťažkej dobe. Píše za ním s posolstvom, že Boh vidí to trápenie Izraela pod asýrskou nadvládou a cez toho kráľa Jerobeama II, ktorý začal vládnu 782, vyslobodí Izrael spod nadvlády Asýrčanov a znovu dobijú tie stratené mesta. Proste oslobodia svoj Izrael spod tejto krutou vlády. Čiže sa svete, presne to sa aj stalo. Úspešný prorok. Lenže to nie je celá pravda. Jonášovi súčasníky bol Eliáš a Elizeus. A títo hovoria iný príbeh Izraela. Tí hovoria o tom, že napriek tomu, že Boh ich zachránil a daroval im pokoj na hraniciach, duchovný stav Izraela bol veľmi zlý. Nemilovali Boha, ale uctievali iných bohov, nábožensky upadali, hospodársky upadali, morálne upadali, proste všetko bolo zlé. Dalo by sa povedať, že medzi Izraelom tej doby a Asýriou, ktorá ich prenasledovala, veľmi nebol rozdiel. A to je dôležitý fakt, pretože Izrael zažil za Jonáša túto záchranu v dobe, keď na to nebolo dobré. Izrael nebol záchranený Jerobeamom, pretože Jerobeam bol dobrý kráľ. On nebol dobrý kráľ, bezbožný kráľ. Nezachránili ich, pretože oni robili pokánie, vrátili sa k Bohu. Práve naopak, úplne si ujíždeli na pohanských náboženstvách a boli nemorálni ako Asirčania. Boh ich zachránil, lebo ich zachránil. Ako čítame v tej samotnej druhej kráľovej, že už sa nevedel pozerať na ich utrpenie a tak ich zachránil. Čiže máme tento obraz. No a teraz, v tejto situácii, Boh si volá učeníka proroka Jonáša, že choď do Ninive a hovor proti ním. A tak Jonáš, ja si že odpovedá, kufor mám zbalený, pás mám vo vrecku, už mi kúpi listok a povedz na kedy a ideme na to. Deje sa presne opak. Tretí bežná hovorí, že Jonáš stal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršiša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršiša. Zaplatil cestovné a nastúpil na ňu, aby nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršiša. Čiže, predstavte si mapu, Jonáš má ísť do Ninive a on to fúkne na opačný smer do Španielska, do Taršiša. Ešte si zaplatí aj za listok. A sa to komentuje tým, ten rozprávač, alebo Jonáš sám, že chce ujsť spred tváre Hospodina. A ako Ivo, keď videl na chválach, ako čítal ten žalm, ktorý hovoril o tom, že sa nedá ujsť pred Božej prítomnosti, tak čo tým vlastne myslel tento prorok? Ako utekal? Moje najlepšie vysvetlenie je, že utekal pred tým, kto Boh je a o čo mu ide. Vedel, že ten Boh má, tak aj jeho všade prítomnosťou neujde, ale utekal pred jeho zámermi. Ja s tým nechcem mať spoločné. Ty chceš niečo robiť s Ninivčanmi? Ja nechcem. A pred týmto Jonáš utekal. Prečo by to Jonáš cirkev robili? Keď majú veľmi jasné, veľmi rozumné tomu, čo Boh chce, že ich a na čo ich tu má, aby svet spoznal, kto je Boh, aký je milosrdný. Prečo by utekali od tohto? To všetko, čo sme čítali, len týchto pár veršov, mám také tri dôvody, prečo Jonáš utekol preč. Jeden je úplne očividný, a Asýria bol nenávidený nepriateľ. Proste ich nemal rád. Ako sa dozvedáme neskôr, nakoniec Boh preukážal milosrdenstvo a nezničil ich, ako sľúbil. No a na tom sa nechcel Jonáš podieľať. Proste ich nemal rád. Potom ďalší dôvod, ktorý môžeme vidieť, je, že zabudli na to, že oni boli v tom istom storočí, 50 rokov predtým, ale v tom období boli zachránení Bohom, ale úplne z milosti. Nie preto, že boli oni dobrí alebo lepší ako Ninive, ale preto, že Boh sa ich rozhodol zachrániť. Zdá sa, že Jonáš na to zabudol, Izrael na to zabudol, cirkev na to bude zabudnúť, je to našim slepým miestom. A ten tretí dôvod, ktorý proste vychádza z tých všetkých dvoch, je, že proste Jonáš a Izrael s ním proste odmietli Božiu rolu v svojom živote a Božie zámery vo svete. Proste ty hovorí niečo, my s tým nechceme mať nič. Tak, kto sú teda tí naši Ninivčania dnes? Boh má jasný zámer, má jasný dôvod, prečo má aj paradox v Bratislave, ale kto sú tí naši Ninivčania? Podľa mňa to môžu byť ľudia, ktorí majú iný politický alebo geopolitický názor. Asi sme v situácii, keď o týchto veciach sa radšej nerozprávame, aby sme sa nepohľadali. A toto sú ľudia, ktorým Boh chce zjaviť sám seba. A my chceme alebo nechceme. Možno sú okolo nás ľudia, ktorí sú nemorálni a skazení, v ich prítomnosti sa cítime zle a nás odpudzujú, radšej si vytvoríme svoju vlastnú nejakú bublinu, v ktorej by sme žili, len aby sme mohli byť s nimi. Radšej zmeníme prácu, zmeníme podnájom, zmeníme školu, aby sme nemuseli byť u nich. Lebo takto nechceme žiť. Ich párty nás otravujú, nechceme mať s nimi nič, ich nekonečné ohováranie ma zabíja. Dajte mi pokoj. Týmto ľuďom chce Boh zjaviť svoju milosť a milosrdenstvo. Čo spraví cirkev? Čo spravíš ty? A možno sú to ľudia, ktorí sú možno len z inej sociálnej vrstvy. Do nekonečna počúvate, že ako zamestnanci nemajú svojich zamestnávateľov alebo šéfov, šéfovia hovoria zle o svojich zamestnancoch. To je hra, ktorú tu hráme a úplne tomu rozumiem. Ale aj to sú ľudia, ktorým Boh sa chce tak poznať, chce im zjaviť svoje milosrdenstvo. Čo urobí cirkev? Pôjde alebo nepôjde? Ale my nachádzame množstvo spôsobov, ako hovoriť nie, ako som spomenul. Lenže to hlavné posolstvo je, že Boh chce zjaviť seba, národom, našim susedom, našim známym, aj napriek tomu, že my nechceme. Otázka je len, že toho budeme súčasťou. Tak poďme teraz do toho druhého dejstva, tejto kapitoly, to začína verše 4, kde sa v podstate učíme presne to isté. Boh chce zjaviť sám seba, Jonáš, Izrael, cirkev nechcú. Ale uvidíme, v tejto kapitole uvidíme, že ako Boh veľmi, 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 veľmi túži po tom, aby sa im dal spoznať. Tak poďme pekne od začiatku. Zmenili sme scénu a už nie sme v Izraeli, kde došlo k tomuto povolaniu, ale sme na mori. Jonáš uteká späť Božej tváre, na Stredozom mori, niekde na ceste do Španielska a zrazu prichádza veľká búrka. Aj títo skúsení námorníci sa zľaknú. Verš 4. Lenže Boh, ktorý dal túto búrku, si túto búrku používa na to, aby námorníci zvážili úplne že všetky možnosti, ako budú riešiť túto situáciu. Čítame o tom, že vyhadzovali cez palubu všetok materiál, aby odľahčili loď, ktorá sa naplňa vodou. Dokonca čítame o tom, že začínajú volať na svojich bohov. Proste sú praktickí, ale sa z nich stávajú náboženskí ľudia. Proste Boh si túto búrku používa na to, aby naozaj nimi zatrasol. Tak čo teraz bude? Čo spravíte teraz v tejto búrke? Na koho budete volať a na čo sa budete spoliehať? A možno máte priateľov, ktorí sú práve v takejto životnej situácii. Proste Boh dopustil do života búrku, všetko sa trasie. Skúsili lekárov, psychológov, finančných poradcov, skúsili aj náboženstvo, ale nič veľmi nefunguje. Vietor len silne je, vlny sú väčšie a väčšie. Takže Boh dá búrku, to privádza do situácie, kedy zvážujú všetky možnosti a potom vidíme ešte aj neskôr, že Boh ním hovorí jazykom, týmto námorníkom, to nie sú Izraelčania, a spôsobom, ktorým oni rozumejú. Staroveký svet bolo niečo ako teodicea. To znamená, že existuje vzťah medzi Božou spravodlivosťou, medzi tým, ako sa ľuďom darí, alebo sa nedarí. Ak sa ľuďom nedarí, tak potom majú problém s Bohom a vidíme to napríklad o verši 8, že oni takto rozumeli svetu. Keď zistili, že v podstate je tam ešte Jonáš, ktorý spí, tak sa pýta, že nože povedz nám, pre koho nás stihlo toto zlo? Alebo v verši 10. A čo si to spáchal, keď zistili, že uteká pred Božej tváre? Alebo 12. verš, keď už bolo jasné, že nie je inej pomoci, len hodí proroka cez palubu. Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo? Oni rozumeli, že je nejaký vzťah medzi tým, čo sa im deje, a niečím, čo je nejaká božská spravodlivosť. Dneska to ľudia volajú karma, čo by sa dalo povedať, že to je, že si to, čo robíš, alebo čo si robil. Proste, že tvoje činy majú dopad na to, čo bude. Lebo my kresťania to niekedy z Biblie voláme, že čo človek zaseje, to bude aj žať. A presne to bol ten spôsob, ktorým oni uvažovali, a presne týmto spôsobom on k ním hovoril. A oni tomu zdá sa, že rozumeli. Lebo volali k Bohu a on sa im teraz môže konečne dať spoznať. Tento istý Boh, ktorý dal búrku, ktorý ich priviedol do situácie, kde museli zvážiť všetky možnosti, ten istý Boh, ktorý tým hovoril spôsobom, ktorým oni rozumejú, teraz všetko vybral tak, aby im konečne mohol zjaviť seba. V 9. verši Jonáš, ako predstaviteľ Božieho ľudu, prorok, posol, hovorí svoju kázeň. Som Hebrej a mám bázeň pre Hospodinom, Bohom nebies, ktorý otvoril more a súš. Týmto národníkom sa konečne zjavil Boh, že Bohom Izraela a že stvoril všetko a že všetko má pod kontrolou, teda aj túto situáciu, ktorá sa teraz ocitli. Učia sa aj to, že to sa im stalo kvôli Jonášovi, ale každopádne spoznávajú, že kto je jediný pravý Boh z tých všetkých bohov, ktorých mohli uctievať. Ten istý Boh ďalej pokračuje, aby zjavil som seba týmto námorníkom a robí to tak, že utíši búrku, ten problém odstráni a je jasné, že ako to spravil. Čítame o tom, že čo je s tebou, 11. verš, čo je s tebou urobiť, aby sa more pod nami utišilo? More sa totiž budlo čoraz väčšmi, odpovedal im Jonáš. Chyťte ma, hoďte do mora pod vami, a more pod vami sa utiši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka. Tak ako bol Jonáš tým dôvodom, prečo prišla tá búrka, teraz je Jonáš jediným riešením. A Boh ich zachraňuje z tejto búrky, ktorá im naháňa strach. Oni vtedy tomu nemohli rozumieť, ale my presne vieme, že presne nejak takto potom neskôr Ježiš Kristus zachránil svoj ľud pre seba, zo všetkých národov si zvolal ľudí k sebe. Na rozdiel od Jonáša, ktorý nechcel ísť k týmto národom, Ježiš Kristus dobrovoľne šiel. Namiesto Jonáša, ktorý len z donútenia sa nechal hodiť cez palubu, lebo rezignoval na všetko, Ježiš Kristus dobrovoľne s nadšením, rád, s túžbou zomeral za svoj ľud. Za ten trest, ktorý mal čakať, za to všetko, čo sa dialo v ich životoch. V tomto bol Ježiš ešte lepší a bol iný ako Jonáš. A uvidíme neskôr, že Ježiš Kristus je úplne iný ako Jonáš. V iných ďalších veciach, že Jonáš je parodia na proroka. Posledné, čo sa učíme z tohto textu, je, že toto stretnutie návodníkov s Bohom ich úplne zmenilo. Vidíme ich ako ich... V 16. verši, to je dobrý príklad, 16. verš hovorí toto. Mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom. A v tom pôvodnom jazyku sú slova, že zachvátili ich strach z bázne pred Hospodinom. Kým na začiatku sa báli búrky a riešili to so svojimi božikmi, teraz na konci zažívajú strach z bázne, ale pred Hospodinom. Spoznali pravého Boha a vidíme ich, akože obetovali Hospodinovu obetu a zaviazali sa sľubmi. Začali uctievať jediného pravého Boha a to, že sa zaviazali sľubmi, tým hovorili, že chceme ďalej žiť a nasledovať tohto Boha. Toto je náš Boh, ktorý stvoril nebesia, zem, more a súš. Ich to úplne zmenil. Videli sme, že Boh veľmi, veľmi, veľmi sa chce dať spoznať národom mimo Izraela a myslí to úplne vážne, alebo všetko preto, aby sa to šalo. Čo však robí Jonáš v tomto druhom dejstve? Situácia, loď sa potápa, je stále ťažšia a ťažšia, ľudia behajú hore dole, aby stiahli plachty, aby upevnili úplne náklad, potom ho začnú vyhazovať ten náklad. Všetko, čo je možné, aby zachránili svoje životy a loď. A Jonáš zíde do podpalubia, spí. Keď všetkým naokolo ide o život, cirkev môže byť besitná. Nemusí mu zaujímať nič. To je desivé, že to by mohlo platiť o nás. Ja som nedávno dopočul desivú štatistiku o Petržalke, že v Petržalke je najväčší počet samovrážd na Slovensku. Čo to cirkev s nami robí. Tak, to by som nechcel. Dobre, že bývam Ivánka Bidmaj. Ale Jonáš takto reagoval. Je toto správna reakcia? Alebo čo sa deje v vašich hlavách, keď vám váš priateľ povie, že mám krízu stredného veku, nič som nedosiahol a neviem, čo mám s ním robiť. Poďme na obed a zabudni. Nemám odpoveď pre teba. Nič to so mnou nerobí. Viem, že každý z vás máte priateľov, ktorí majú rozličné životné príbehy a ťažkosti a utrpenia, ktoré zažívajú. Čo to s nami robí? Keď vidíme, že hriech a zloba v živote prináša utrpenie do ich života. Čo to s nami robí, keď vidíme, že Ježiš by bol odpovedom na ich životy, ale oni ho nevedia nájsť, sú slepí voči nemu. Čo to s nami robí? Sme ako Jonáš, ktorý ticho sedí, leží a spí. Ježiš nebol ako Jonáš a v ňom je naša nádej aj náš príklad. V Markovom evanjeliu čítame príbeh o tom, ako bolo sa Ježiš odstúpil na lodi na mori Galilejskom. A toto je taký krátky citát z toho evanjelia Marka, ktorý opisuje tú časť, kedy sa začali rozprávať učeníci s Ježišom. Ježiš však spal na vankuši v zadnej časti člna, ako on náš. Zobudili ho a povedal mu, učiteľu, nedbáš, že hynieme. Zobudil sa, pohrozil výchru a prikázal moru. Mlč, učí sa. Vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. Niečo potom vidíme, keď Ježiš vystúpe z lode v nejakom inom príbehu a vidí zástupy, ktoré sú ako ovce bez pastiera. A čo sa deje jeho v srdci? Vidí, že sú ako ovce bez pastiera a jeho srdce je pohnuté milosrdenstvom. Príde mu ich ľúto. Záleží mu na nich. Není mu ich jedno. A ešte mám jeden príklad, že z tej Pavlovej cesty, to jeho poslednej cesty do Ríma, keď tiež bol na lodi, a prišla búrka. A tiež bolo všetko stratené, námorníci 3 dní bojovali s búrkou, už sa ľúčil do životom, boli hladní a smední, všetko to bolo zlé. A v tom momente si tento Pavol, prevezme slovo na palube, toto hovorí. A teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život. Iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. Pavol bol obklopený rímskymi vojakmi, inak povedané nie Izraelčami, a povedal, neboj sa, Pavol, ten anjel mu povedal, neboj sa, Pavol, máš predsa stáť pred císarom v Ríme a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Tento Pavol, najväčší misionár alebo zakladateľ zborov v Biblii, o ktorom čítame, bol v tejto istej situácii na tom istom mori, ako je on náš, ale zachoval sa úplne inak. Pretože slúžil Ježišov Kristovi, ktorý je ten pravý Izraelita, taký, akým by sme mali všetci. Jemu záleží na národov okolo, chce im zjaviť svoje milosrdenstvo, a všetko spraviť preto, aby to tak bolo. Aby zmenil ten svoj ľud cirkev, ktorý nemá záujem o tieto Božie zámery a záujmy, tak on zmení ten svoj ľud, povolal si Pavla a ďalších, aby niesli evanjelium do poslednej končiny zeme. Takže cirkev, paradox, cirkev, hoci kde inde, sme stále nebezpečenstvo, že budeme mať svoje slepé miesta. Jednou takou slepou škodnou môže byť, že zabudneme alebo si neuvedomíme, že Boh sa chce dať zjaviť národom a chce, aby spoznali jeho milosrdenstvo, ale my to nebudeme chcieť a máme na to kopec dôvodov a dokonca máme tak žiť celý život a ani si to nevšimneme. Bude to naša slepá škodná. No, nechajme sa aj v tejto knihe Jonáša nechať na novo získať túto neuveriteľnou Božou túžbou zjaviť seba národom. Ľuďom, ktorí sú Boží nepriatelia. S ľuďom, s ktorými by si možno aj nechceli mať nič. Preto takýto je Boh, Presne takýto je Ježiš a presne takýto cirkev si Ježiš buduje, ktorá nesie správu o Ježišovi Kristovi do poslednej končiny zeme.